بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wana wanaagsan dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah muassasada Al-Kataib oo ballan qaaday inay baahin doonto dokumentari ka kooban 3 xalqo oo lagu soo bandhigayo xaaladda dhaqaale ee waddanka iyo sida hantida ummada Soomaaliyeed xukuumadaha ridada ah ay baylaha uga dhigeen cadawga dawladda Iran oo heegan gelisay qaybaha kala duwan ee ciidankeeda kadib hanjabaadii uga timid Trump Netanyahu oo maanta booqanaya aqalka cad iyo cabsi xoogan oo soo food saartay shacabka sahaynada maxaan ka naqaanaa qaanuunka la dagaalanka dawladaha iyo hay'adaha ee Mareykanka uu arko cadawgiisa ka jira dalkaasi mid ka mid ah gabdhaha muslimaadka ah ee ku nool waddanka Mareykanka oo 24 saac ee la soo dhaafay saameyn xoogan ku yeelatay baraha internetka kadib markii ishor istaag ay ku sameysay khudbad uu jeedinayay mid ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadaha tiknoolajiyadda ugu waaweyn dowladaha reer galbeedka ee ka qayb qaadanaya xasuuqa shacabka reer Gaza. Qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii 64 ee taxanaha maada khasira alcaalam binxidaad almuslimiin ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت
وهجأ جمالن إسرين أهو التاريخ دوكو بجانته هي سجلك بش شوال سنة داكون أفر بقول أفرتني لحجري مر كلا كوسو دوادا برامشكا عالم اليوم قطب كوجه رينا وحو نقنيا مؤسسة الكتائب جرب كور باهينات حركة مجاهدين تال شباب يا بلن قادي إني باهين دونتو دوكومنتري ككوبن سد حلقة أو لجوسو بنديجا يا حالة دقالة ودنكا هي سد حكومة دهر ددة أه ودنكا كجرا أي بيله ودجان dhaqaalaha umada Soomaaliyeed una gacan galiyeen cadawgeeda asalka ah. Hadaba bayaan ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa lagu ballan qaaday taxanahaasi waxaana halkan inooga soo jeedinaya walaalkeen Ismaaciil Salaad.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Muassasada warbaahinta Al-Kataib oo soo bandhigi doonta dokumentari cusub oo ku saabsan dhibaatooyinka dhaqaale ee Soomaaliya sagaalka bisha shawaal 1446 hijri dhanka kalena ku beegan 7 bisha abril sanada 2025 sodonkii sano ee u dambeeyay waxaa geyga Soomaaliyeed ku lixaadsaday duulanka dhaqaale ee dowladaha iyo hay'adaha dhaqaale ee reer galbeedku ku soo qaadeen dalkeena iyagoo dhidabada u taagay maamulo maqaar saar ah oo gaalada u sharciyeeya boobka hantida ummada muslimka ah waxay maamuladan ridada ah dhaqaalaha dalkeena gacanta u galiyeen dhigmiirata ka kooban dawlado shirkado shisheeye maalgashadayaal ajaanib ah iyo siyaasiyiin musuqa ku caana maala kuwaas oo aanan u aabayeelin hantida ummada muslimka ah ee Soomaaliyeed dalkana ku hoggaaminaya dhabaha faqriga iyo gaajada halka jaangoynta go'aanada siyaasadeed ee dhaqaalaha dalka ay la wareegeen hay'adaha IMF iyo World Bank isagoo raacaya hanaanka ay gaalada u jeexeen wuxuu madaxweynaha xukuumadda ridada Xasan Sheekh Maxamuud dhawaan waraaqad u diray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump isagoo si shuruud la'aan ah ugu hibeynaya qayb ka mid ah kheyraadka dalka gaar ahaan dekedaha Barbara, Boosaaso iyo Saliga Bali Dogle. Waxaa ka horeeyay heshiisyo uu horey ugu saxiixay dalalka Itoobiya, Turkiga iyo Imaaraadka. Hadaba iyadoo arrimahaasi laga anbaqaadayo, waxay muassasada warbaahinta Al-Kataib dhawaan baahin doontaa documentary taxana ah oo ka kooban 3 halqo kaasoo banaanka soo dhigaya aragtida dhaqaale ee dalka lagu hagayay 19kii sano ee la soo dhaafay iyo caqabadaha dhaqaale ee uu dalkeenu wajahayo. Taxanahan oo loogu magacdaray dhagaraha bangiga adduunka iyo hay'adda IMF wuxuu ku baxayaa luqadaha af Soomaaliga iyo Ingiriiska, wuxuuna daaha ka faydayaa hagardaamooyinka ay hay'adaha IMF iyo World Bank ku hayaan dalalka soo kobcaya gaar ahaan dalkeena muslimka ee Soomaaliya. Wuxuu sidoo kale taxanahan diirada saari doonaa siyaasadda dhaqaale ee guracan ee hay'adaha IMF iyo World Bank ay ku soo rogeen dalkeena, isagoo si gaar ah isu dultaagi doona waxa loogu yeero barnaamijka deen cafinta Soomaaliya iyo canshuuraha xargaha goostay ee lagu soo rogay shacabka muslimka ah ee Soomaaliyeed. Waxay muassasada warbaahinta Al-Kataib taxanahan ku soo gudbinaysaa asbaabaha ay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku diidan tahay hanaanka dhaqaale ee hay'adaha IMF iyo World Bank dalka ku soo rogeen iyo baadilnimada heshiisyada loo saxiixay. Waxay muassasada warbaahinta Al-Kataib ugu baaqaysaa culimada, aqoonyahannada, ganacsatada, jaamacadaha iyo indheergaradka bulshada inay u istaagaan sidii ay uga hortagi lahaayeen boobka ku socda hantida iyo dhaqaalaha ummadda muslimka ah ee Soomaaliyeed, una kurgalaan daraasadda iyo doodaha uu taxanahan xambaarsan yahay. Xukuumadda ridada Soomaaliya iyo golayaasheeda ku caanbaxay beenta iyo marin habaabinta bulshada waxaa looga fadhiyaa inay ka jawaabaan xaqiiqda uu soo bandhigayo taxanahan. Taxanahan waxaa la baahin doonaa insha Allahu ta'ala laga bilaabo maalinta Arbacada oo taariikhdu ay ku beegan tahay 9ka bisha Abriil sanada 2025. Ugu dambeyn, qofkii dood ka qaba xaqiiqda uu xambaarsan yahay dokumentariga dhagaraha bangiga adduunka iyo hay'adda IMF wuxuu aragtidiisa ku soo gudbin karaa emailada hoos ku xusan ee kala ah alkataib@proton.me iyo alkataib@tutamail.com.
انكم ماطر احيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لارض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كانكم ماطر احيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا.
Wahagaag imikana waxad ku soo dhawaatan xubinta wargeysyada oo alaab halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Suubood maasantahay waxad dhigistiyal ku soo dhawaatan xubinta wargeysyada oo aad uga bogaataan anawinta ugu waaweyn ee ay nashriyaan jornaalada ka soo baxa dunida. Qodobka ugu horeeya ee aan ku eegi doonana waxa uu noqonayaa saameynta mid ka mid ah gabdhaha muslimaadka ee ku nool wadamada galbeedka oo saacadihii la soo dhaafay si aad ah u qabsatay jornaalada ugu waaweyn dunida. Ibtihaal Abu Saad oo u dhalatay dalka Morocco una shaqeynaysay shirkadda tiknoolajiyada ee Microsoft ayaa saacadihii la soo dhaafay waxay si aad ah ugu baahday baraha kala duwan ee internetka, warbixino dhaadheerna ay ka daabacayeen jornaalada ugu afka dheer galbeedka. Haddii aan soo qabano wargeyska Yeni Shafaq oo arrinkan wax ka daabacay, haweeneydan u dhalatay dalka Morocco una shaqeynaysay shirkadda Ameerikaanka ah ee Microsoft waxaa mar qura internetka soo galay muuqaalkeeda iyadoo dhawaq sare ku qaylinaysa saaranna masrax ay ka socotay xafladda sanad guurada 10-aad ee shirkaddan tiknoolajiyada. Waxay Ibtihaal muujisay taageeradeeda ku aadan muslimiinta reer Filistiin iyo shirkaddan oo ay ka shaqeynaysay sida ay uga qayb qaadato xasuuqa shacabka abriyada ah ee ku nool marinka. Xafladdan oo lagu qabtay xarunta shirkadda ay ku leedahay Redmond oo ka tirsan gobolka Washington ee dalka Mareykanka, waxay isugu yimid madax sarsare oo Ameerikaan ah iyo aasaasaha shirkadda Microsoft. Waxay Ibtihaal Abu Saad xilliga ay xafladdu bartamaha maraysay ay istaagtay masraxa iyadoona bilowday in ay ku qayliso erayo ay ka mid yihiin waad ceebaysan tihiin dhammaantiin, tiknoolajiyadiinnuna waxay sababtay in lagu dilo ilaa 50,000 oo Filistiiniyiin ah, sidee baad ugu dhiiranaysaan inaad u dabaaldegtaan dhiiggooda? ان waxa xigtay in dhamaan fariimaha ay u dirtay shaqaalihii kala shaqeynayay kambaniga iyadoona wacdeysay sida shirkadda Microsoft ay uga qayb qaadato laynta muslimiinta reer Filistiin. Waxayna sheegtay in muddada sanadkii iyo barka ay dagaaladu qaysay socdaan ay indhaheeda ku aragtay wax walba oo muujinaya in shirkaddan ay si rasmi ah gacan uga geysato laynta muslimiinta. Haddaba su'aashu waxay tahay sidee ayay Microsoft uga qayb qaadataa xasuuqa reer Gaza? Shirkaddan Ameerikaanka ah ayaa qandaraas kula jirta sida warbixinadu ay sheegayaan ciidanka maamulka gumeystaha Yuhuuda ee ka dagaalamaya gudaha Mareykanka, iyadoo ku caawisa barnaamijyadeeda sirdoon oo uu ku jira adeegyada ay ugu magacdartay Azuri, halka barnaamijyadeeda AI-ga ama giraadka macmalka ay ciidanka maamulka gumeystaha Yuhuuda u adeegsadaan in ay ku xadidaan locationka ama halka uu ku sugan yahay shaqsiga ay doonayaan ha noqdo xubin ka tirsan kooxaha muqaawimada Filistiin ama qof kale oo ka tirsan shacabka reer Gaza. Waxaa sidoo kale lagu warramayaa in shirkadda Microsoft ay gacan ka geysato ururinta xogaha kala duwan iyadoo ugu dambeyn u gacan gelisa sirdoonada kala duwan ee maamulka gumeystaha Yuhuuda. Waana wajiga dhabta ah ee shirkaddan tiknoolajiyadeed ee fadhigeedu yahay dalka Mareykanka. Booqashada Benjamin Netanyahu ee Hungary maxay tahay saameynta ay ka dhalisay gudaha deegaanada Yuhuuda? Waa qodob kale oo aan ku milicsan doono xubinta wargeysyada. Muddo laba maalmood ka hor ah, ra'iisul wasaaraha Yuhuuda Benjamin Netanyahu ayaa ka degay magaalada Budapest ee caasimadda dalka Hungary isagoona halkaas kula kulmay dhigiisa Viktor Orban. Haddaba booqashada ra'iisul wasaaraha gumeystaha ee halkaas ayaa gudaha sahaynada waxay ka dhalisay buuq siyaasadeed oo xoogan, halka shacabka gumeystuhu ay muujinayaan walaac daran. Walaacan ayaa lagu warramayaa in salka uu ku hayo in shacabka sahaynadu ay ka baqanayaan in Benjamin Netanyahu uu qaato siyaasad la mid ah midda qallafsan ee uu qaatay ra'iisul wasaaraha Hungary. Viktor Orban oo ah ra'iisul wasaaraha Hungary markii uu la wareegay xukunka dalka ayaa warbixintu waxay sheegaysaa inuu qaatay siyaasad qallafsan oo lagu tilmaamo ilaa maanta adoonse. Waxa uu wiiqay dhammaan ururadii shaqaalaha, waxa uu soo saaray sharciyo adoonse ah, waxa uu dib u ceshtay dhammaan lacagihii la siin jiray shaqaalaha dowladeed ee howlgabka ah, isagoona si shaqsiyan ah ula wareegay dhammaan hantidaas. Baqdinta shacabka sahaynada ayaana ku aadan arrinkan, waana kuwa ka walaacsan in Benjamin Netanyahu, maadaama saaxiibkiisa dhow Viktor Orban uu yahay, uu qaata mid la mid ah siyaasaddan. Waxaa dhanka kale xusid mudan in dowladda Hungary ay ku dhawaaqday in ay ka baxday maxkamadda ICC isla maalinnimadii uu Benjamin Netanyahu gaaray gudaha dalkan Hungary, maadaama maxkamaddan ay horey u jartay waaran lagu soo qabanayo madaxa maamulka gumeystaha Yuhuuda. aan markan eegno warbixin uu daabacay wargeyska The Jerusalem Post, taasoo ka hadlaysa dowladda Iran oo heegan gelisay dhammaan ciidankeeda militariga. Hogaamiyaha sare ee Iran Cali Khamenei ayaa heegan sare geliyay ciidanka Iran kadib hanjabaadii uga timid madaxa aqalka cad Donald Trump, kadib warqado dhex maray Washington iyo Tehran iyo hanjabaado kala duwan oo hawada la isku mariyay. Xukuumaddan uu hogaamiyo Mas'uud Bazishkiyaan ayaa ugu dambeyntii waxay saacadihii lasoo dhaafay sida warbixintan ay caddeynayso waxay heegan buuxa gelisay ciidankeeda kala duwan. Waxaa dhanka kale lagu warramayaa in Iran ay digniin u dirtay dalalka kale ah Ciraaq, Kuwait, Imaaraadka Carabta, Qatar, Turkiga iyo Bahrain, iyadoona u sheegtay in ay la kulmi doonaan cawaaqib daran haddii ay Mareykanka ku taageeraan in hawada iyo saldhigyadooda uu ka soo weeraro Iran. Waxaa dhanka kale xusid mudan warbixinta joornaalka The Jerusalem Post ay sheegaysaa in Iran ay hadda u muuqatay mid doonaysa in wadahadal toos ah ay la gasho Mareykanka, iyagoo ka wada xaajoonaya barnaamijkeeda nukliyeerka haddii taas suuragal ay noqon weydana markaas filasho loogu jiro tallaabooyin kale. Guud ahaan inahaas ayaana ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan. Waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda. Aan iminkana u laabana qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yowm iyo walaalkiin Suheyb Cabdulaahi.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج مكرا واحد كسو دواتان حلقة اللحظان أفراد اهتحناها ماذا خسر العالم بانحضاض المسلمين وحاتحناها انهلكا إنو قسو جيديا ولكن فيصل مهد
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
تاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسكسو نقد واناك سندقستيال كسو دوادا حلقة دي أفر إي لحذناد إي تحانها دقي سيغا دقالادا إي أنكو آخرينو كتابك ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين أو معنى هيدو نقونا يوم حي دوني دكوي سي بربركي أما هوبا شدي كتمد مسلمين تا xalqadeena maanta waxay daba socotaa fadhigeenii hore iyo saameynta Sheikh Imam Ahmed bin Arfan oo aan ka sii anbaqaadi doono saameyntii ka dhalatay muxaadaraadkii Sheekha waxaana ka mid ahaa in dad badan ay diinta soo galeen ayna u hoggaansameen sharciga Allah iyo inay ka joogsatay kala iibsiga qamrada magaalada Kolkata oo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalka Hindiya waxaana faaruq noqday goobihii qamrada lagu cabayay sidoo kalena qamaarka ayaa joogsaday markii uu Sheikh Imam uu dadka ugu yeeray jihadka dhammaan dadka ayaa u hoggaansamay dacwadaasi iyagoo firfircooni iyo xamaasad ay ka muuqato beeraleydii ayaa ka tagay beerahoodii ganacsatadiina waxay xireen ganacsigoodii dadkana waxay ka tageen dhulkoodii waxayna qurbo u galeen Allaah dartiis gadaalna ma aysan soo fiirin ilaa Ilaahay dartii loo dilay iyagoo ku jiray dagaalkii ka dhacay waadii Baalakood oo dhacay sanadii 1246 Hijriyada intii ka soo badbaadayna waxay galeen buuraha intaas oo dhanna waxay dhacaysay iyadoo xadaaradii Islaamka ee Hindiya ay ku jirtay xaalad hoobasho ah xukuumadii Islaamkana ay burburaysay laakiin dadka kama aysan suulin inay ku dambeyso cizada Islaamka iyo u damqashada diinta iyo in Allaah loo laabto oo Allaah xaggiisa loo qararo ajiibana hadii Allaah dartii loogu yeero iyo in ay nolosha raqiis ka dhigaan naftana u huraan Allaah dartiis kadib Ingiriiska ayaa caga dhigtay halkaasi waxana uu ka hirgeliyay nidaamkiisii tacliimiga ah dadkana waxa u soo dusay afkaartoodii markaas ay noloshii iyo nidaamkii fikirkaba isrogeen iyagoo aysan dadka dareensanayn himadii diinta loo hayay ayaa hoos u dhacday dhimbishii quluubta dadka ka shidneyna way dantay dadkuna waxay u leexdeen rabitaankooda iyo hawadooda inay raacaan waxayna ka tageen diinta iyagoo aaday maadiga waxaana yaraatay in juhdi lagu bixiyo barashada diinta Islaamka iyo cilmiga waxaana batay in la helo waxyaalaha dadka ka hor istaagaya cilmiga iyo diinta laakiin sidaas oo ay tahay wali waxaa jirtay raadad ka dambeeyay ahdigii tagay kuwaasoo isku dayayay inay baaqi noqdaan dadkana waxaa ku dhex jiray culimo dadka diinta ugu yeeraysay iyo inay nufuustooda iyo akhlaaqdooduba hagaajiyaan iyagoo xasuusinaya dadkii ka horeeyay siday adduunyada uga zaahideen aakhirana ugu jahaysteen iyo inay camalkooda Allaah ikhlaas uga dhigaan sunnada nebigana raacaan dadka ayaana in culimadaasi lagu xirnaado u arkayay xaq ka mid ah xuquuqda diinta iyo waajib ka mid ah waajibyada nolosha qaar ka mid ah dadka hodanka ah iyo umradu waxay ahaayeen kuwa niyad u hayay in qaatimadooda wanaajiyaan qalbigoodana saafi ka dhigaan laakiin waxaasoo dhan waxay la mid ahaayeen laablakac aan meel gaarayn sababtoo ah agtooda waxaa qalalay geedkii diinta waxaana ka go'ay maadadii nolosha waxaana ku kacay dabeelo dabwata waxaa la wariyaa in gabar gabya ahayd oo ka mid ahayd gabyaayadii jaahiliyada oo lagu magacaabi jiray Kabsha bintu Macdiyakrib inay walaalkeed Cumar ibnu Macdiyakrib ku eedeysay kuna ceebeysay inuu qaatay diyada walaalkiisa la dilay waxayna ku tiri
ودع عنك عمرا إن عمرا مسالم وهل بدن عمر غير شبر لمطعمي وحي تري عمر أمها بونا إنو دي دورتو أرغو سيجي سنكتغو سوابتو أه قدر ير أو دي دا كميدا أيا كسو آذيا وانا إنتا علوشي سأو هل تاكل إك بوحيسو وحكالانا كمالاها دي دا وحا إساورينا إسو قبادن وإن علوشا قفكا إسان كبادنين هل تاكو بل كوران هدي أرقتو علوشا إنسان كنول قرنيغان لباتناد وي بلارتي أو وي ويناتي إلا أي دولك لأكاتي وينا دافتي إلا أي كرنقوتي إنو سن بوحن كرين وحان عركا هين ها وي ويناتي علوشي دادك إلا أي قارتي هير أي سن هنتي بوحن كرين دادكنا وحا كودا شي أون ألا دجين كرين إي أولول ألا دمين كرين قف كستو أو كميدا دادكنا وحا أو قلبي جيسا كواتا نار وحلا قيسا أو أندر جينين مربا مركا كدن بيسانا وي وينانيسا إيادو زيادة دالبانيسا دادكو وحي نقدين كوا أوهي لو قبا إني وحو البالقان حلال هان نقطو أما حاران هادانا سيدا سو أي تهي ممودد إن باهي ديسو هاقب تيران تهي تاسنا وحا أو سوابا إن نلوشا ماان تجرتا أي تهي ميت كوديسان مادو أو آن آقير روميسنين كونا تيرسان نلوشا أدونيا دا أو كليا منا مودبا إن أدونيا دو أي وحكا لكا دنبايان وحونا مودا أدونيا دان إني تهي راسو المال كيسا همي كيسا إيا يولكا أو سعودو مانا رابو إنو ديبو ديكتور ديف كميدا ديفها دونيا دا إيا إنو ديعو فرصد كميدا فرصده هيدا نلوشان جاهلية دا كوديسان وحا عبيري شاعركي جاهليغا أها إيا دلن يرادا أها إيا لأورنجري ضرفا ابن عبدي إساقو سي سراحا أو سهلان أغا هاللي وحا أويري فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي كريم يروي نفسه في حياته ستعلم إن متنا غدا أينا سدي وحو يري هدي آذن أوودين إن أدجيري دايق عليسو هدبا إيدا فانتي دايدا أن كرا حيستي قمردنا أنك درجي سيانو دينتو أنيقو درجن هالكا كان يعانانا يأو ديمانا يو إساقو أومن معنانا ما سمينيسو مر هدي جيريدو لغم مارمان تهي إن هانتي دلقو بقيلو مع معانك يا راحدنا لغتغو بلوشادو وحي قدريني ساكلية قفك هودنكا اي اسموغي سينيا وحا او كسوغانيا هاي او حمان يا دقو نماء كاسو دادك دنبي اغاديقايا اني سان اساقا لمداهين سيكاستو اي دادك مواهيب اليهين اونا واناكسانيهين وحا لغايا ابا ان او اسر بيبو اما ان او سي سراحاله اغوشيغو ان قفك فقيركا او سان مدنين نولول وحونا أولا دقمايا سيدا لولا دقمو حيوانا دا أوكالي سيدا دميركا إيغا إيو وحي لاميدا وحونا دادكا كو قصبايا إني إساقا أوهو غان سمان مجتمعونا حال بيغا وكو قياسا يو شرفتا واميد إسبداليسا معيار كاي دادكا كو فيرينا يانا واميد سيدا أوكالي إسبداليا دلابات كيسونا واكوا كالدوان أو مربا مركا كدن بيسا سي بادانايا إلا أي دادكا عليس كونو قطو تاسو كو قصبايسا إني كرهديان دبا آنان واناكسانين سي أي اوهيلان دقاله سيدو كلي وحا جرتا همون إزدبا جوغا أو آن دمانين يدباتوين تحانا أو آن قوينين أرنتنا وحا سي سيادين أيا لولانكا ودحويا شركادها كوا وحصو سارا إيا دادكا فرسميقا ندا سباح كستمقالادا وحا سوغا ليا وحسب أو كميدا وحصو ساركا سيدا قواريدا سيجاركا داركا كباها وحيابها لإسمريو رينجيغا وحيابها لإسكو قرحيو زقاريفتا إيو قلب يكالي انتاسي ميد كميدا هنا لو مكينا يو سيباهيدا دادكا لوغو دابولو لكن ووح لوغا فايديسان يو باهيدا وحصو ساركا إيو احتكار لغو سمينا يو غنعسيغا وحيابهان سوقا لكينا يو أو آه وحيابا نولوشا زائد كو آه أيا وحي نقونا يان وحكميدا نولوشا دادكا إيو باهيدا مغالا دا كجرتا تاسو قفكي آنان هيسانين آن لغو تيرينين دادكا نول أريمهان آن سو شاقناي إيو كوالا ميدا وحي سواب او نقدين إن هانتيدا أي نقوتاي وحكوين دادكا اندهودا إلا أي غارتي درجو أي سن هوري او غارين عسريا دي هوري. لقالها يا نقضي روح دا كجرتا جسميغا بلشدا iyo waxa ugu weyn ee dadka ku dardargelinaya shaqooyinkooda, taasoo ku kalifaysa qofka wax soo curinaya in uu kordhiyo curintiisa, kan wax soo saarayana wax soo saarkiisa, sigaasigana hadalkiisa, musharaxana doorashadiisa, caalimkana in uu wax alifo, xataa hoggaankana waxay ku hoggaaminaysaa dagaal, maalkana wuxuu noqday halka ay ku wareeganayso nolosha casrigan. Laakiin haddii aad si qoto dheer u tixraacdo nolosha dadkana aad dhex gasho, axwaashoodana daraasayso, aadna u dhagraariciso sheekooyinkooda marka ay joogaan guryaha, marka ay saaran yihiin tareenada, marka ay joogaan beeraha, marka ay cunteynayaan, marka ay habeenkii dhafrayaan, waxa ugu weyn ee ay hadal hayaan waa dahabka. Mowduuc kasta oo ay ka sheekeynayaana isaga ayaa bilow iyo dhammaad u ah.
تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
هل كان ayaan ku joojinaynaa xalqadii 64-aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka Maada khasira al-caalamu binxitaad il-muslimiin. Xalqadan midda xigta ayaa noo balana sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh.
Waa hagaag. Maxaan ka naqaanaa qaanuunka la dagaalanka dowladaha iyo hay'adaha ee Mareykanka uu rumaysan yahay inuu yahay cadowga koowaad ee dalkiisa ka jira? Qodobkan soo socda waxaa warbixintan inoogu eegayaa walaalkeen Xaarith Cabduqaadir.
Waxaa loo yaqaan CATSA waa sharci Mareykanka uu isticmaalo si cunuqabateyn dhaqaale iyo mid diblomaasiyad loogu soo reego dalalka ama hay'adaha loo arko inay khatar ku yihiin ammaanka qaranka Mareykanka iyo danihiisa istaraatiijiyadeed. Sharcigan waxa uu ka mamnuucayaa shirkadaha Mareykanka inay la shaqeeyaan hay'adaha ama dalalka ku jira liiska cunuqabateynta. Dowladda Mareykanka ee sharcigan ka leedahay ujeedooyin siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale oo muhiim ah, iyadoona ku qasbaya dalalka ku jira liiska cunuqabateymaha inay la kulmaan cadaadisyo culus oo dhaqaale iyo mid siyaasadeed. Waxaa sidoo kale mashruucan uu xadidayaa xiriirka ganacsi ee shirkadaha Mareykanka iyo kuwa ku lugta leh dalalkaasi, taasoo Mareykanka u noqotay mid ka mid ah aaladaha ugu awoodda badan ee uu isticmaalo xakamaynta cadowgiisa caalamiga ah. Sharciga CATSA waxa uu sheegayaa in ugu yaraan 5 ka mid ah 12 nooc oo cunuqabateymaha la dhaqangeliyo si looga hortago dalalka loo arko inay khatar ku yihiin amniga dalkaasi. Sidoo kale, sharcigan waxa uu madaxda Ameerikaanka siinayaa awoodda ku ciqaabaan shirkadaha ama dalalka kala duwan ee la shaqeeya ama xiriir la yeesha hay'adaha la saarayo cunuqabateynta. Markii ugu horreysay waxaa sharcigan uu awood rasmi ah yeeshay bishii Agoosto ee sanadkii 2017-kii kadib markii golaha sanadka ee Mareykanka uu ansixiyay bishii Juun ee sanadkaasi, iyadoo 98 senator ay u codeeyeen taageerada qaanuunkan halka 2 xubnoodna ay ka soo horjeesteen. Sharcigan waxa uu ka dambeeyey kadib markii Mareykanka uu sheegay inay sii xoogaysteen cadaadisyadii uu kala kulmayay dalal ay ku jiraan Ruushka, Iiraan iyo waddanka Kuuriyada Waqooyi. Iiraan waxa uu Mareykanka ku eedeeyay inay horumarinayso barnaamijkeeda hubka nukliyeerka, kaas oo uu ku sheego inuu khatar ku yahay ammaanka gobolka, gaar ahaan iyadoo Iiraan caqabad ku tahay Yuhuudda sidoo Mareykanku sheego. Sharcigan waxa uu siinayaa Mareykanka in uu ciqaabo shirkadaha ganacsiga kala dhexeeya Iiraan ama taageera. Sidoo kale, dowladda saliibeedaha Mareykanka waxay si gaar cunuqabateymahan ay ugu beegsataa Ruushka sababo ku aadan faragelinta siyaasadda Ruushka uu ku hayo qaar ka mid ah waddamada sida Ukraine, arrinkaas oo qayb ka ah asbaabihii u dejiyeen qaanuunkan. Mareykanku waxa uu si toos ah u beegsadaa dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee dowladdaasi, waxaana la sheegaa in siyaasadda xukuumadda Moscow ay qayb ka tahay asbaabaha uu Mareykanku isha ugu hayo saameynta dowladdaasi sii xoogaysanaysa. Sharciga CATSA waxaa sidoo kale uu bartilmaameysaday Kuuriyada Waqooyi, waxaana beegsigaasi lala xiriiriyay horumarinta hubka nukliyeerka ee dowladdaasi. Sharciga cunuqabateynta ee dowladda Mareykanka ay ku soo rogtay waddamada ay u arkaan inay halis ku yihiin amnigooda waxa uu dhigayaa in siyaabo kala duwan loo adeegsan karo cunuqabateynta, waxaana ka mid ah wadooyinka loo maro in xayiraad dhaqaale lagu soo rogo dowladda, taasoo ka dhiga in laga hortago ama la joojiyo maalgelinta hay'adaha iyo shirkadaha Mareykanka ee la shaqeeya dhinacyada ay cadowga u aragto Washington. Cunuqabateyn ganacsi iyo mid diblomaasiyadeed waxaa sidoo kale loo adeegsadaa arrinkani in la xayiro safarada ama xiriirka diblomaasiyadeed ee dalalka ku jira liiska cunuqabateynta. dhanka ruushka cunuqabateemaha ka dhanka dowladdaasi waxay saameyn xoogan ku yeesheen dhaqaalaha dalka iyo sidoo kale shirkadaha ganacsiga ee gudaha dalkaasi ruushka. Sharciga katsa waxa uu ku qasbay Mareykanka inuu mamnuuco xiriirka ganacsiga dhex mara ruushka iyo dalal kale, iyadoo sidoo kale xayiraadaha la saaray dadka iyo shirkadaha taageera ruushka. Sharciga Mareykanka ee katsa ayaa noqday mid ka mid ah aaladaha ugu awoodda badan ee dowladdan ay u adeegsanayso si ay uga hortagto khataraha ka dhanka amniga iyo danaha istaraatiijiyadeed. Qaanuunkani waxa uu sidoo kale Mareykanka ku ogolaaday in cunuqabateyn culus lagu soo rogo ruushka si loo yareeyo awoodda siyaaseed, mid dhaqaale, iyo sidoo kale tan militari ee dalkaasi. Mid ka mid a tallaabooyinka ugu weyn ee sharcigan waxay ahayd in shirkadaha Mareykanka laga mamnuucay inay si toosa ula shaqeeyaan hay-adaha iyo shirkadaha ruushka ee ku jira liiska cunuqabateynta. Tani waxa ay si weyn u carqaladeysay horumarka dhaqaalaha ee ruushka iyo maalgelinta caalamiga ah, taasoo keentay hoos u dhac ku yimid dhaqaalaha iyo xiriirka ganacsi ee ruushka. Sharciga katsa wuxuu sidoo kale Iiraan dul dhigay cunuqabateyn si loo yareeyo khataraha uga imaan kara Mareykanka iyo dalalka reer galbeedka. Tani waxay si gaar ah u beegsanaysaa hogaamiyaasha Iiraan ee kuwa isugu yara Xisbullah iyo nidaamada taageera dowladda Iiraan. Dhanka kale, gudaha Mareykanka waxaa madaxweynaha dalkaasi u dhowaan ku dhawaaqay cunuqabateyn saameyn ku yeelatay waddamo badan, isagoona albaabada u furay dagaal dhaqaale oo caalami ah, canshuuro xad-dhaafan ku soo rogay waddamada cadowga ku haya kuwa xulfadiisa ah. Hase ahaatee, waxaa talaabo badan ka dhashay saameyn ballaaran oo xitaa laga dareemay gudaha dalkaasi dhankooda shacabka iyo bulshada Ameerikaanka ah, oo uu hore Trump uga dhirjiyay ballanqaadyo ku aadan in uu dalka ka dhigayo dal dhaqaale oo ka hormara marxaladda uu taagan yahay, ayaa maanta waxay ka qayla dhaaminayaan saameynta sidii ay noqotay tallaabadii u ballan qaaday ee cagsigeeda uu ku socodsiinayo waddankaasi. Balse madaxweynaha Mareykanka hore u sheegay in dalkiisa uu garshin doono horumar midka ugu sareeya ayaa maanta waxa ay taagan tahay xil ay shacabka dalkaasi dalbanayaan in la yareeyo canshuuraha uu soo rogay madaxweynahooda si loo khafiifiyo culayska dhaqaale ee ku soo kordha dalkaasi.
wahagaag guudahan intaas ayaan ku soo gabagabinay barnaamijka caalamul yoom. Kulanti dambe ayaa inoo ballan ah, sidaa ii nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.